Qalampirdan gapiramiz. Apple kompaniyasi talab pastligi sababli iPhone 14 smartfonlarini ishlab chiqarishni ko'paytirmaslikka qaror qildi. Bu haqda Bloomberg agentligi xabar berdi. Qayd etilishicha, kompaniya butlovchi qismlar yetkazib beruvchilarni joriy yilning 2-yarmida iPhone 14 smartfonlari ishlab chiqarishni 6 million donaga ko'paytirmaslik haqida ogohlantirgan. Yil oxirigacha kompaniya 90 million dona qurilmani ishlab chiqarish niyatida. Bu o'tgan yilgi bilan deyarli bir xil. Bloomberg ma'lumotlariga ko'ra, Xitoy smartfon bozorda iPhone 14 sotuvga chiqarilgandan keyin dastlabki 3 kun ichida o'tgan yilgi iPhone 13 dan 11% ga kam xarid qilgan. Agentlikning qo'shimcha qilishicha, jahon smartfon bozori joriy yilda 6.5% ga qisqarib, 1.27 milliard donani tashkil etishi kutilmoqda. Ma'lumot o'rnida 1976 yilda asos solingan Apple iPhone, iPad, iMac, MacBook va boshqa yuqori texnologiyali mahsulotlarni ishlab chiqaradi. Qayd etish kerakki, Hindiston Xitoydan keyin 2-chi yirik smartfon bozori hisoblanadi. Eslatib o'tamiz, avvalroq Apple kompaniyasi iPhone 14 smartfonini Hindistonda ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish haqida qaror qabul qilgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.